Ja ću vam ispričati nešto o ovom naselju koji možemo da posetimo. Nismo očekivali ovoliko veliku grupu, pa oni koji su baš zainteresovani da posete naselje. Dakle, reč je o jednom primeru savremenog rasizma. I to primjer u rezidencijalnog rasizma. Ovo je jedno od malih naselja koje smo mi, eto, sticajem okolnosti smo obilazili ovu lokaciju, imali prilike da posetimo prvi put pre mesec dana. Tu živi 10 porodica. To su porodice koje ćete vidjeti kako žive u barakama, od drveta, kartona, potpuno isključeni, potpuno u neizvesnosti. Njima je stizao već nekoliko puta, su im stizala rješenja da će biti prinudno iseljena. Imaćemo prilike da vidimo kako oni žive i u neposrednoj blizini, dakle, ove lokacije. Međutim, ono što se meni čini kao izuzetna prilika jeste da mi ovde imamo kao goste ljude koji žive u jednom naselju, takođe u Beogradu, na Vidikovcu. To je naselje koje je takođe bilo raseljavano prošle godine. Međutim, ono što je akutni problem ljudi u ovom naselju jeste da su oni poslednjih meseci i po dana izloženi stalnim napadima od strane mladih ljudi. Više sad ne možemo da kažemo skinheada. Oni to kažu, ranije smo mogli da ih bar vizualno identifikujemo, danas ne možemo ni vizualno da ih identifikujemo. I ovi napadi su jako učestali. Dakle, ono što možemo da kažemo, da mi kao neko ko se bavi praćenjem tih napada, da su oni u poslednjih godinu dana jako intenzivirali i da, nažalost, vrlo retko u medijima možemo da pročitamo vesti o ovim napadima, tako da nam se čini da su oni sporadični. Oni su zaista sistematski i dešavaju se na nedeljnom nivou. Ono što je takođe veliki problem jeste da nadležni organi, kada su u pitanju Romi, ne reaguju adekvatno. Ja bih možda volela, znam da oni nisu naročito raspoloženi, ja ću onda samo sve da prepričavam prosto šta ste mi vi ispričali i koja su bila iskustva vezano za posete samom naselju. Dakle, ono što se dešava, dakle, ovo je jasno da su ovo napadi, znači, desničarskih, omladinskih, formalnih, neformalnih organizacija, koje su kontinuirana, policija jako često neće da se odazove pozivima. Ono što mi pokušavamo jeste da ih na neki način prisilimo da obezbedi neku vrstu, bilo svojim prisustvom tamo, da im na neki način ulije sigurnost, ali oni su zaista prepušteni sami sebi. I to su napadi kamenicama, molotovljevim koktelima, vrlo blizu prilaze i samom naselju, nije bilo direktnih kontakata, ali ono što je značajno jeste da ovo traje već mesec i po dana i da smo mi, mislim, u komunikaciji negde sa institucijama u pokušajima da se utvrdi prvo ko su tačno počinioci, a onda da se preduzmu i druge dalje radnje. E sad, oni koji su zainteresovani, bilo bi dobro da možda vidimo kako izgleda ovo naselje. Ono je jako malo. Ovo naselje, dakle, predstavlja primer rezidencijalnog segregacije. To je, dakle, smatra se danas, mislim, to je, mislim, prosto pravni politički pojam jeste oblik segregacije koji je izuzetno težak oblik rasne diskriminacije i Srbija jeste potpisnica nekih dokumenata koji zapravo garantuju da ona će se boriti protiv takvih slučajeva. Ona se oglušava na preporuke međunarodnih tela koje od nje zapravo traže da radi na desegregaciji naselja. Prilazili su mi sada ljudi koji imaju tu vrstu dilema da li mi na neki način ugrožavamo privatnost ljudi kada ulazimo ovako u naselja. I ja znam da mi jako često razmišljamo o tim stvarima, imamo taj osjećaj krivice i da li ovo sve liči na safari i na koji način posmatramo ljude koji obilazimo. I Ksenija klima glavom. Dakle, jeste, imamo te dileme, ali ja nekako mislim da moramo zaista da prevaziđemo taj osjećaj krivice, gradimo te odnose poverenja i da oni znaju zašto smo mi tu. I mi njih jesmo pozvali da zajedno s nama prođu ovo vođenje. Nažalost, oni imaju jako, jako puno posla. Tu su pre svega žene sa decom sada i one nemaju kome da ostave decu. Inače su bile vrlo rade da nas prime, da ih vi pitate direktno koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i nekako da gradimo te trajnije odnose sa njima. I ja mislim da iz tog osjećaja zaista krivice to trebamo nekako da prevaziđemo tako da što više vas vidi, ima neposredno iskustvo toga šta su naselja, kako ti ljudi žive i na koji način su onemogućeni da ostvare jedan dostojanstven život zato što žive na način na koji žive, da to znanje i to sad iskustvo koje budemo imali možemo da ugradimo u neke druge stvari kojima se budemo bavili. Kako izgledaju neformalna naselja? Vidite kuće od koksu materijala, znači otprilike sve barake su manje više ove veličine. Tu živi čitava jedna porodica, vode nema, struje najčešće nema ili se divlje ljudi kače na struju. To znači da imaju struju koja je različitog napona koja varira u toku dana i takođe znači da svuda imate neke kablove sa strujom oko koje se deca igraju. Kanalizacije najčešće nema. Žene peru veš kako peru, koliko dece idu u školu, koliko treba da se opere stvari. Odakle vi donosite vodu?
Imamo dole česma.
A koliko je daleko česma?
Nije daleko.
Tu je odmah. Znači, uglavnom svi idu po vodu, znači to sad može da bude blizu, kao u vašem slučaju na svu sreću, nekad može da bude nekoliko stotina metara, par kilometara i tako dalje. Kada smo prvi put otišli da posetimo ovo naselje, ono što je takođe jako veliki problem jeste da smo naišli na osobu koja nema nikakva dokumenta. E sad ne znam da li vam je poznat taj problem, ali postoji nekoliko hiljada ljudi u Srbiji, Roma, koji su pravno nevidljiva lica, koji znači, nemaju pravni subjektivitet, oni fizički postoje, ali ne mogu pred državom da pokažu svoje postojanje, znači činjenicu rođenja, a naknadni upis u matične knjige je toliko komplikovan da oni prosto ne mogu da ostvare to svoje pravo. Tako da imamo nekoliko hiljada ljudi i taj broj naravno raste uprkos tome što se država kao nešto radi, jer deca koja su rođena od strane roditelja koji su pravno nevidljivi takođe ne mogu da dobiju nikakve dokumenta i onda vi kad nemate dokumenta ne možete da ostvarite nikakva druga prava. Ako eventualno možete da se upišete u školu, pošto su izašli u susret, ne možete da dobijete dokumenta da ste taj razred završili. Znači sad postoje neki propisi koji vam omogućavaju da ostvarite neka prava vezana za zdravstvenu zaštitu, ali znači ništa. Ako ne možete da izvadite ličnu kartu, onda, dakle, ne možete da ostvarite nikakva druga prava. I ovde smo našli jednu osobu koja je u takvoj situaciji. Znači, ovo je jako malo naselje. U Beogradu ima oko 150 neformalnih naselja. Znači, u celoj Srbiji negde oko 600. Mi u Srbiji socijalne stanove pre svega prodajemo po takozvanoj neprofitnoj ceni. Dakle, oni nisu namenjeni za najugroženije ljude u našem društvu, već su namenjeni za one koji mogu da kupe stan. Znači, najveći deo stanova, 2/3 se prodaje po nekoj ceni od 375 evra po kvadratu. Dakle, svi mi koji plaćamo porez, plaćamo za one koji mogu da kupe po toj ceni stan, a ne za ljude koji žive ovako. Tako da nas brine kad Delta jednog dana počne da gradi i da li će da zasmeta nekome ovo naselje kao što je zasmetalo naselje u Belvilu, jer kao što možda znate, tamo gde je Delta City, tu se nalazilo romsko neformalno naselje koje je preseljeno, ali na taj način što je Mišković sklopio privatni dogovor sa predstavnicima naselja i tako zaobišao to da država posreduje koja bi onda imala obavezu da im obezbedi adekvatan alternativni smeštaj. Tako da su ljude samo sa jedne ledine prebacili na drugu ledinu i prosto da ne ruže taj prizor. Mi se eto nekako plašimo šta može da bude kada se tu jedan super shopping centar, kako se to zove, izgradi i kako na koji način će to da utiče na ovo.
Ne znam šta da se izgradi, veruj me. Znači, ja sam rekla tu i u opštini. Ja neću da se iseljavam odavde dok mi ne daju smeštaj.
I mi dolazimo ovde zajedno s tobom.
Naravno. Ja sam njima rekla, oni meni kažu doći će bagjer da ruši, ne kruši, ja ću da uđem unutra sa decom, oni ne krušu. A ko će da ubiju mene i moju decu, neka ubiju. Znači, neću da idem odavde dok mi smeštaj ne daju.
Pravo si.
Borit ću se za mene i za moju decu koliko god mogu.
I volala bi...
I imam prava da se borim.
Naravno.
Imaš prava, da, naravno. Kako ne, ti imaš četvoro dece. I sad deca idu normalno u školu i redovno i...
I redovni đaci, sve.
Ja, da, ali Đilas kaže da naša deca ne idu u školu, ali ja znam da idu.
Predala sam ja i Đilasu, nisam ja, nego nastavnica je.
Znam.
Da ti vadim te papire koja mi nastavnica predala, ona dala i meni i ja da predam kad sam predala za stanove i ona je predala. Da pročitaš šta je sve ona tu pisala. Znači da su đaci dobre i sve. ali džabe kad eto oni tražu zdravstveno stanje.
Ja neću da nas niko žali. Ne. Ja hoću da se borimo.
Naravno.
A i vi da se borite s nama. U datom momentu, evo kad bude trebalo njih da iseljavaju ovde, da dođemo svi i da sednemo i da ne damo nikome da uđe. Dok ovim ljudima ne smeste stvarno alternativni smeštaj, jer je država dobila dosta sredstava.
Na šta ti mi nastavnica rekla?
Za
Indira, oni dođu da te rušu, samo me zovi telefonom, ja dolazim. Ja neću da im dam prava da te rušu.
Bravo za nju, bravo, ja bih volila da je vidim
škole, nije samo direktor škole, i ljudi, znači ovi džaci što idu u školu, oni znaju u kakvom stanju ja živim i oni isto kažu. Ti javi nastavnici, nastavnica će nama da javlja, mi dolazimo svi tamo, znači nemaju pravo da te ruša ako ti ne daju neki smeštaj.
Pa mi sve znamo, Indira, mi sve znamo i kolike pare su date i koji fond je za romsko stanovanje, znamo i dnevno koliko ide u državni budžet od sekundarnih sirovina, Romi ništa ne dobijaju. Znači, sve znamo, više nije tajna i zato sada nekome to ne odgovara što znamo. I ne odgovara nekome što ovaki kao ja, meni slični, idu i promovišu u romska naselja, prenose ovo znanje, da ljudi znaju da budu spremni i da znaju svoja prava. Da znaju što je ova Srbija država potpisala i što stoji u zakonu. To je bitno da oni znaju. I ja se nadam da sam dosta uspela i da ću još ovim radom uspeti da im otvorim oči, da se uključuju Romi u svoju odbranu sami, da se uključuju, da znaju svoja prava i vidim da znaju. I baš mi je drago da ima puno ovako, kad bi bilo kao Indira, taki borci, da se boru za svoju decu u stvari, oni se boru za svoju decu. Za svoju decu se bore i treba da se bore, ja jesam za to i zato idem u ovakva naselja. I lepo mi je s mojim Romima.
Znaš šta, ima njih dosta, evo ovde, znači u ovoj okolini. Samo sam se ja borila i kad dođu da se ruši za sve, boju sam se. Ja trčala
ljudi su
za
preplašeni.
Sve.
A ljudi su preplašeni. Znam ja kod mene u Belvilu gore, isto
tako. Dođu da rušu, ja nisam bila kući, bila kod brata, ovi me zovu telefonom. Indira, došli da rušu.
Znam.
Za 7 dana, kaže, treba da si seljavam. Dobro, kažem, ja dolazim kući. Kažem njima, gde je to rešenje, ti dali nešto? Dali. Ja uzem ono rešenje, idem u opštini. I nisu hteli da me primaju. Ja kažem, ja moram da idem, tad je radio, ne znam sad ko je predsednik. Ovaj Dejan Đulić je bio predsednik u opštini, glavni. Kaže, ne možeš ti kod njega, moram, kažem, pa reći ja s njega da pričam. I ušla, znači, kod njega, pustili su mi. Ja sam se tako drala unutra da su morali da me puštaju unutra. Ja ušla kod njega, ja njemu kažem, jel ti imaš decu? Kaže, ima. Jel su tvoja deca smeštena ili imaju krov na glavu? Pa imaju. Pa što ne daš i mojoj deci, kaže Mira, da živu ko što je dao, ko svi, sav narod što živi, da imaju svoj krov, da imaju i oni uslove te.
Aha.
On stao i gleda me. Što si ti došla? Evo ti, kažem, zašto sam ja došla. Što tvoje ime tu ne piše? Ne piše zato ja što nisam bila tu, a ja živim u toj okolini, znači. Ja sam tu.
Uhum.
Kad on meni dobro kaže, nećete biti raseljavani, bit ćete tu, kaže, ali ne znam, ako se nešto bude krenulo raditi, kaže, morat će da se ruši. Ja sam njemu rekla, ja od tuda, kaže, neću da se rušim i da krenu da radu i sve, neću, kažem, ja tuda da izađem. A vi, kaže, ako hoćete da ubijete meni i moju decu, užite i ubijte.
Dobro si im rekla, dobro si im rekla. A on šta ti je rekao?
Ništa čutao. Dobro, kaže, smirite se, gospođo, bit će sve u redu.